From the conference center at Temple Square.
Иесус Христийн хожим үеийн гинт үдээс сүмийн хагас жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулганыг Соллекотын ариун сүмийн талбайд байх чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Чуулгандыг үг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон юм. Энэ хорлдооны хөгжмийг Мормон Тавернаклын арилдуу таглах болно.
This broadcast is furnished as a
Энэхүү нэвтрүүлэг Bonneville Distribution-ы үйлчлэлээр дамжин хэлждэг билээ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлцэн зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлах, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно.
President Dieter F. Uchtdorf.
Энэхүү хуралдааныг тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters, we welcome
бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гээднүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулганы 4 дахь хуралдаанд тавтаа морилно хэмээн урж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон надаас энэхүү хуралдааныг хөтлөхийг хүссэн юм. Бид дэлхийд даяар радио, телевиз, интернет болон хиймэл дагуулын дамжуулалтаар эдгээр үйл ажиллагаанд оролцож буй та бүхэнд өөрсдийн мэдчилгээ хийгээд адислуудыг хүргэж байна. Ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнууд энэ өглөө хүрэлцэн ирж оролцож байгааг мэдэгдэе. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Andrew Answorth болон Clay Christensen нар бадралт баг бишгүүрээр тоглож, Tabernacle-ийн найрлдуучид Mark Wilber-гийн удирдлагаар дуулах болно. Найрлдуучид Sing Praise to Him дуулаар цуглааныг нээсэн бөгөөд одоо бидэнд Praise the Lord with heart and voice дуулыг дуулж өгөх болно. Нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Don R. Clark хийх бөгөөд түүний дараа найрлдуучид тэр хүнийг магтая дууг дуулах болно.
Our dear kind heavenly father.
Бидний хайр тэнгэрлэг эцэг минь. Бид энэ хүндэтгэлийн сайхан өдөр таны өмнө ирж таны бидэнд өгсөн бас сүмдэр сэргээж өгсөн ажлуудад талархаж байна. Бид энэ сайхан ерхий чуулганы төвөгийн төлөө талархаж байна. Мөн та өөрийнхөө Иесус Христийг бидэнд илгээсэн талархаж байна. Мөн бидэнд мөхийн гэр бүл, намжлал, сэргээлт, мөн амьд бошиглогч Том Смастыг өгсөн талархаж байна. Бас бошиглогч Йосеф Смитийг талархаж байна. Мөн түүний хийсэн бүхэл агуу зүйлс талархаж байна. Та бидний энэ хөөдөр энд байх цаор бид юу хийх ёстойгоо мэдэж мөн тантай адилхан болохын тулд юу хийж юу хийх ёстойг мэдж болохын тулд зааж өгөөч хэмээн залбирч байна. Бас та ятоо зүдэг болон хүнчин зовлонтой хүмүүст туслаарай. Та юу ерхийлэгч Томс бас нуусан болон зөвлөх үүд болон 12 төлөөлөгчдийг ажиллаарай. Та дэлхийд аях бас бүхэл номчлуудыг номлогчдийг ажиллаж тэднийг харж хандаарай. Мөн тэдний цуг ажилладаг гишүүд болгон сонирхчдыг болохоор ажиллаарай. Иесус Христийн нэрээр амен.
We will now be pleased to hear from.
Одоо бид тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айрингийн хэлхүүгийг сонсох болно. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Рассел М. Нелсон үг хэлнэ. Ахлагч Нелсоны дараа залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх Кэрол Л. Макконкевич бидэнд хандан үг хэлэх болно.
My hope for us today.
Өнөөдөр бид бүгдээрээ Бурханаас хайр, гэрэл мэдрэх байх гэж би найдаж байна. Өнөөдөр биднийг сонсож байгаа олон хүн хайрт Тэнгэрлэг эцгээсээ хувийн илчлэлтийн ажлал авах зайлшгүй хэрэгцээтэйгээ мэдэрдэг. Энэ нь номлолын ерөнхийлөгчдийн хувьд хичээн чармайж буй номлогчоо хэрхэн урамшуулах тухай мэдхийг гуйх залбирч байж болно. Мөн энэ нь дайнд сүйтгэгдэж буй газарт байдаг аав ээжийн хувьд гэр бүлээ аюулгүй газарт нүүлэх үү эсвэл байгаа газартаа үлдэх үү гэдгээ мэдхийг хүссэн цөхөрсөн гуйлдаж байж болох юм. Өнөөдөр 100-100 гадсны ерөнхийлөгч ба бишоп алдагдсан хонио аврахад их эзэнд хэрхэн туслахаа мэдхийг хүссэн залбирч байгаа. Бошиглогчийн хувьд энэ нь их эзэн түүнийг сүнд болон үймэн самуунтай дэлхийд хандан юу хэлүүлэхийг хүсэж байгааг мэдэх гэсэн хүсэл байдаг. Амьдралд хамгийн их хамааралтай асуултуудтай хариулт авахд хүний оюун ухаан логик сэтгэлгээ хангалтгүй байг гэдгийг бид мэднэ. Тиймээс бидэнд Бурханаас ирэх илчилт хэрэгтэй билээ. Бидний сэтгэл хямрах тохиолдолд илчилт хэрэгтэй биш, харин байнга шинчлэгдэж байдаг илчилтийн урсгал бидэнд хэрэгтэй юм. Бидэнд тайшрлын болон гэрлийн ганцхан гялс хилт биш, харин Бурхантай харилцах тасралтгүй ажиллах хэрэгтэй. Нэгэн хөвгөн үнэн гэдгийг олж мэдснээр сүм оршин тогтнон эхлэл тавигдсан юм. Залуу Йосеф Смит аль сүмд нэгдэхээ өөрөө шидэж чадахгүй гэдгийг мэдж байсан. Тиймээс тэр Якуи номонд хэлсэнчлэн Бурханаас асуусан. Бурхан эцэг түүний хайртгүй хоёрын ойн төгөлд үзэгдэж Йосефийн хүч чадлаас давсан тэрхүү асуултад нь хариулсан юм. Тэрээр Иесус Христийн үнэн сүмийг байгуулахаар Бурханаар дуудагдаад зогсохгүй, Бурханы илчилтийг үргэлжлүүлэн авчрах ариун сүнсний хүчийг сэргээсэн билээ. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер үнэн сүмийн таних тэмдгүүдийг тодорхойлохдоо сүмд илчилт үргэлжлэн ирсээр байгаа бошиглогч сүмийнхээ төлөө, ерөнхийлөгч гадас номлол чуулгынхаа төлөө, харин бишоп торгинхоо төлөө болон эцэг нь гэр бүлийнхээ төлөө, хов хүмүүс нь өөрсдийнхөө төлөө гих мэтээр илчилтийг хүлээн авсаар байна гэж хэлжээ. Илчилтийн тэрхүү гайхамшигт үйл явц нь бид ховын илчилтээ хүлээн авснаар эхэлж дуусч мөн үргэлжилдэг. Лехан хүү Нифаг жишээ болгон авч үзье л дээ. Түүний эцэг нь зүуд зүудлсэн. Харин Нифан гэр бүлийн зарим хүмүүс Лехан зүудийг оюун ухааны самурал гэж үздэг. Энэ зүудээр Бурхан амлагдсан нутаг руу аялахдаа авч явахд хэрэг болох Бурханы үг бүхий ялцуудыг авахар Иерусалим руу буцаж очих эрсдэлтэй алхам хийхийг Лихан хүүгүүдэд тушаасан юм. Эцэг нь тэднийг Иерусалим руу буцаж очихыг хүсгэд Нифан хийсэн зоригтой тунхаглалыг бид ихэнхдээ иш татдаг. Би явж бас их эзний зэрлэг болсон тэрхүү зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэдэг үгсийг та нар мэднэ. Нифан эдгээр үгсийг Лиха сонсоод тэр туйлаас баярлав гэж сударт бичсэн байдаг. Нифа эцгийнхээ зүудийг Бурханаас ирсэн үнэн харилцаа байсан гэдгийг батлах илчилтээр ажиллагдсан байсныг мэдээд Лиха баярлсан юм. Нифа: би явж бас эцгийн минь надад хэлсэн зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэж хэлээгүй. Харин тэрээр би явж бас их эзний зарлаг болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэж хэлсэн. Өөрийнхөө гэр бүлийн туршлагаас хараад та Лихаг яагаад туйлаас баяртай байсныг мэдэх болно. Нефай ишлэлтийн баталгааг хүлээн авсан гэдгийг мэдснээр л түүнд баяр баясгалан ирсэн юм. Олон эцэг их өсвөр насны хүүхдээ гэртээ оройтож ирэх үед гэр бүлийн дүрм зохиодог. Тэгвэл хэдхэн 7 хоногийн өмнө гэрээсээ нүүж явсан хүүхэд нь өөртөө хязгаар тавьсан цаг тогтоогоо зогсохгүй. Яг л гэртээ байхдаа заалгаж байсан шиг ариун өдрийг ариун дараа нь хадгалж байгааг мэдээд эцэг их нь хичнээн их баярлахыг болоод үзтээ. Эцэг ихийн хүлээж авдаг ичлэлт хүүхдүүдийнх нь амьдралд үргэлжлэн ирэх ичлэлтүүдэд үргэлж нөлөө үзүүлдэг. Миний ээж илчлэлтийн зарчмыг ойлгосон байсан юм. Би хүүхэд байхдаа гэртэ оройтож ирэхээр хойд хаалгараа чимээгүйхэн орж ирдэг байсан. Өрөө рүүгээ орохын тулд би ээжийнхээ унтлахын өрөөний хажуугаар гарах хэрэгтэй болдог байв. Би хичнээн чимээгүй алхсан ч түүний өрөөний хагас онгойлгосон хаалганы хажуугаар гарах яг тэр үед хаал нааша ороод ирдээ гэх ээжийнхээ дууг сонсдог байв. Би өрөөнд нь орж орных нь өнцөгт суудагсан. Өөрөө нь харанхуу байдаг байлаа. Хэрэг та сонссон бол биднийг амьдралын тухай тун найрсаг ярилцаж байна даа гэж бодох байсан. Харин ээжийн хэлсэн үгс патриархийн ажиллалаа уншихад мэдэрдэг шиг тийм хүчтэйгээр өнөөдөр ч гэсэн бодолд минь орж ирдэг юм. Тэр үдшүүдэд намайг хүлээж суухдаа ээж минь юу гэж гуйн залбирч байсныг би мэдэхгүй. Миний аюулгүй байдлын төлөөс залбирдаг байсан байх гэж би таамаглаж байна. Патриарх хүн ажиллал өгөхийн өмнө залбирдаг шиг ээж минь залбирч байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Патриархийн үгс нь хүлээн авч буй хүндээ түүнийх биш, харин бурхны үгс болж хүрэхин төлөө тэрээр залбирдаг. Өөрийн бос, харин бурхны үгээр хандахыг хичээсэн ээжийн минь залбирлууд хариулт болон надад хүрдэг байсан юм. Ээж минь сүнсний дэлхий рүү яваад 40 гаруй жил болж байна. Би түүний залбирлын гуйлтаар мөн түүний зөвлөмжөөс Бурхны тушаалыг олж сонсохоор ажиллагдсанд ээж минь туйлаас баярлаж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Ээжийнхээ хүсч байсныхан дагуу явж, мөн биелүүлэхийг би хичээсэн юм. Сүмийн гадсны ерөнхийлөгч бишопуудад үүнтэй яг адил илчлэлт үргэлжлэн ирсээр байгааг би харсан. Мөн гэр бүлийн удирдлагчид ирдэг илчлэлт үнэн байдлагтай адил. Өдөрдөгдөж буй хүмүүс нь ичлэлтийн баталгааг хүлээн авах хэсгээс шалтгаалan ичлэлт нь утга учиртай болдог юм. 1976 онд Айдахогийн Титон далан нурсны дараах үйл явдлын үеэр би ичлэлтийн гайхамшиг харсан. Юу болсон талаарх түүхийг та нарын ихэнх нь мэдэж байгаа. Гэсэн ч ичлэлт ирсээр байгааг илтгэх нэгэн гадсны ерөнхийлөгчийн үзүүлсэн жишээ ирээдүйд биднийг ажилсалж мэдэх юм. Гэр орон сүтгэгдснээс болж мянган мянган хүн нүүлгэн шилжүүлэгдсэн билээ. Тусламж хүргэх ажлыг удирдах үүрэг орон нутгийн нэг гадсны ерөнхийлөгчд оногджээ. Би гамшиг болснаас хэдэн өдрийн дараа Рекс коллежийн нэгэн ангид байв. Улсын гамшигаас хамгаалах тавчааны удирдагч ирсэн байлаа. Гадсны ерөнхийлөгчийн бүртгүүлснээр бишопуд ба орон нутгийн бусад шашны бүлгийн хэдэн тэргүүнд цуглаад байсан том өрөөнд тэрээр ерөнхий туслахтайгаа хамт орж ирв. Ерөнхийлөгч хийж байсан коллежийн байрнуудад маань амьд үлдэгсдийг байрлуулж байсан болохоор би тэнд байсан юм. Хурал эхлэнгүүт улсын гамшигаас хамгаалах тавчааны төлөөлөгч босоод эрх мэдлийн дугаар юу хийх хэрэгтэй байгааг зааж эхлэв. Хамгийн чухал гэж үзсэн 5-6 зүйлийг хийснийхэн дараа манай гадсны ерөнхийлөгч бид аль хэдийн наадхыг чинь хийчихсэн гэж зөвлөхөн хариулав. Хэдэн хор мөнгөрсний дараа улсын гамшигаас хамгаалах тавчааны хүн за тэгвэл би суугаад харж байл да гэлээ. Тэрээр туслахтайгаа хамт ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчд ба бишопуудын хийсэн зүйлсээ тайлагнахыг сонсов. Тэд удирдагчдаасаа ямар удирдамж аваад түүнийг хэрхэн дагсан тухайгаа ярьж байлаа. Мөн тэд гэр бүлүүдийг олж тэдэнд туслах удирдамж аваад явж байхдаа юу хийх мэдрэмж төрж байсан тухайгаа ярьж байв. Энэ үед цаг нэлээд орой болчихсон байсан юм. Тэд хүмүүст хайраас өөр сэтгэлийн хөдлөлөө харуулж чадхааргүй болтлоо ядарсан байв. Гадсны ерөнхийлөгч сүүлийн хідэн завраа бишопуудад өгчхөд маргааш өглөө эрт дахин уулзаж тайлагнах цагаа тоглож үлээ. Маргааш өглөө нь улсын гамшигаас хамгаалалт авчааны удирдагч хурал болохоос 20 минутын өмнө ирээд гадны ерөнхийлөгчөөс ерөнхийлөгчөө надаар болон манай багийнхнаар юу хэлмээр байна гэж зөөлхөн асууж байхыг нь би сонссон юм. Би тэр хүний харсантай адил зүйлийг дэлхий даярх гай гамшиг сорилтын үедээр ч мөн харж байсан. Ерөнхийлөгч Пакер зөв хэлсэн юм. Өөрийнх нь оюун ухаан хүчин чадлаас давсан ихтлэлт гадны ерөнхийлөгчд ирсээр байгаа билээ. Мөн цаашлаад их эзэн тушаалууд нь төгс бас хүн төрлөختөнд зориулан Бурханаас ариун сүнсээр дамжин ерөнхийлөгчийн удирдах байгаа хүмүүст ирдэг гэдгийг батлах гэрчийг өгдөг. Би амьдралынхаа ихэнх хэсэгт сүнслэгээр удирдахдаг удирдагчдыг дагахаар дуудагдан ажиллагдсан юм. Цэл залуу байхдаа би ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр дуудагдж байсан. Дараа нь би дүүргийн 2 ерөнхийлөгчийн зөвлөх, сүмийн тэргүүлэх бишоп, 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн, мөн сүмийн 2 ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр дуудагдсан билээ. Тэдэнд дэлгэцлэлт өгөхдгийг дараа нь энэ нь тэднийг дагагчдад батлагдаж байхыг би харсан. Бидний хүсдэг хүлээн авах хувийн ишлэлт тийм ч амархан ирдэггүй бөгөөд зүгээр асууснаар ч ирдэггүй юм. Бурханаас ийм гэрчүүдийг хүлээн авахд шаардлагадах жишгүүдийг их эзэн бидэнд өгсөн юм. Хувийн ишлэлт хайж байгаа ямар ч хүнд энэ нь удирдамж болдог. Би бүгдээрээ түүнийг хайх ёстой. Хэвлий доторч тэрчлэн бүх хүмүүнд мөн итгэлийн тогтмол байдалд инэрлэр дүүрэн байг, мөн бодол санаач нь ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг. Тинхүү итгэлтэй байдал чинь бурхны оршихуйд хүчтэй байх болно. Мөн санаурын номлол тэнгэрээс буух шүдэрлэг байдал чиний сүсэн дээр намхан боох болно. Ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч байх болно. Эндээс миний сурч авсан зүйл бидэнд бүгдд нь хамаатай. Бурхны бошиглогчийг хайрлах мэдрэмжиндээ бүх хөнгөн хандаарай. Аль ч сүмд очиход мөн ямар ч бошиглогчийн үйд байсан бай. Гишүүд надаас та сүмийн удирдах халбарууга буцхаараа бид түнд хичнээн их хайртай бошиглогчд уламжилж өгөөрэй гэж хүсдэг. Тэр нь хаяа баатарлаг хүмүүсийг эсвэл алдартай хүмүүсийг шүтэн бишрэхэд бидэнд төрдөг мэдрэмжээс хамаагүй илүү мэдрэмжийг төрүүлдэг юм. Энэ бол Бурханаас өгсөн бэлэг. Түүнийг их эзний бошиглогчийн хувьд болон өргөнхөө дагуу үг хэлэх үед та ажилт ирсээр байгааг харуулах бэлгийг илүү хэлбэрхэн хүлээж авна. Таны мэдрэх тэр хайр нь өөрийг нь төлөөж буй хүнд ч зориулсан их эзний хайр юм. Их эзэн бошиглогчоос ихэвчлэн хүмүүс хүлээж авахд хэцүү зөвлөмжүүд өгөхийг хүсдэг учраас энэ байдлыг байнга мэдрэнэ гэдэг тийм ч амар зүйл биш юм. Бодгол юмын дайсан биднийг гомдол руу хөтлж, бошиглогчийн дуудлага Бурханаас ирсэн гэдэгт эргэлзээ төрүүлэх гэж оролддог. Илчлэлтийн батлагыг хүлээн авсан Иесус Христийн даруйхан дагалдагчдыг хамгаалахын тулд ариун сүнс хэрхэн зөвлөн зүрх сэтгэлтэй хүмүүст нөлөөлж чаддгийг би харсан. Нэг жижигхэн хотод амьдардаг эрэгтэй хүнд ариун ласдах хүчийг олгуулахар бошиглогч намайг явуулсан юм. Зөвхөн Бурханы бошиглогч л их эзнэр ахлах төлөөлөгч Петерт өгөгдсөн ариун хүчийг хин хүлээж авч болохыг шийдэх төлхөрийг эзэмшдэг. Би үүнтэй адил лацталтын хүчийг хүлээн авсан бөгөөд ганцхан сүмийн ерөнхийлөгчийн удирдлагын дор л бусдад хүргэдэг. Хүчийг хин нэгэн авч болохыг тэгээд Салтикэс хамаагүй хол байдаг ариун ёслын нэгэн танхимд би лацдах хүчийг өгөхөөр бошиглогчийн сонгосон хүний толгой дээр гараа тавьсан юм. Түүний гар тарчигхан амьзуулгынхаа төлөө газар хагалдаг байсныг нь харуулж байлаа. Түүний жаахан ихнэр хажууд нь сууж байлаа. Тэр эмэгтэй нөхөртэйгээ хамт хүнд хэцүү ажил олон жил хийж байсан нь илэрхий харагдав. Би бошиглогчийн өгсөн үгсийг хэлэхдээ энэ цаг үед дэлхий дээрх бүх сануурын төлхүүрийг атгагч бошиглогчийн нэрээр надад эрх мэдлэг өгсөний учраар би ластан холболтын хүчийг танд олгож байна гэд би түүний нэрийг хэлж дараа нь түүний өвчлөх ариун сүмийн нэрийг бас хэлсэн юм. Түүний хацрыг даган нулим сурсхийг мөн эхнэр нь ч бас ойлж байхыг би харсан. Би тэднийг тайвширтал хүлээсэн юм. Эхнэр нь босоод алхаж ирээд над руу харснаа. Баяртай мөртлөө хүнхтэй байгаагаад зориг муутахын хэлж билээ. Тэр эмэгтэй ариун сүм рүү нөхөртэйгээ хамт явах дуртай байдаг байсан. Харин одоо Бурхан нөхрийг нь гайхамшигтай ариун итгэлээр сонгосон болохоор түүнд нөхөртэйгээ хамт явах ёсгүй мэт санагдсан байжээ. Тэрээр уншиж бичиж чаддгүй учраас ариун сүмд хантайгаа хамт ороход тохиромжгүй мэт мэдэрсэн тухайгаа дараа нь бидэнд хэлсэн юм. Нөхөр нь ариун сүмд эхнэрийнхээ агуу сүнслэг хүчтэй хамт байхыг эрхэмлэх болно гэдгийг би түүнд батлан хэлв. Тухайн хилний өчөөхөн мэдлэгээ ашиглаад би түүнд Бурхан дэлхийн бүхий л болцорлоос хавьгүй их зүйлийг түүнд илчилсэн болохыг хэлж үлээ. Бурхан хайртай нөхөр нь бошилгчоор дамжуулан ер бусын итгэл хүлээлгэж байгааг тэрээр сүнсний билгээр мэдсэн ажээ. Ласталтын хүчийг олгодог төлхөөр нь түүний харж уулзаж байгаагүй хүн болох Бурханы амьд бошиглогч л байдаг гэдгийг тэрээр мэдэж байсан. Ямар ч амьд гэрчүүдээр хилүүлэлтгүй бошиглогч нөхрийнх нь нэрээр залбирч байсан гэдгийг, мөн Бурхан тэр дуудлагыг өгсөн гэдгийг тэр мэдэж байсан юм. Тэрээр нөхрийнх нь гүйцэтгэх ёслолууд хүмүүсийг сэлэсчил хаант улсад мөнхөд холбох болно гэдгийг ч бас мэдэж байсан. Чи газар дээр юуг холбоно? Тэр нь тэнгэрт холбогдно гэсэн их эзний Питер төгсөн амлалт сүмд өргөжлсээр байгаа гэдг нь түүний зүрх сэтгэл оюун ухаанд батлагдсан байлаа. Үүнийг тэр Бурхны илчилтээр өөрийн мэдсэн билээ. Одоо эхлэл рүүгээ буцаж очие. Сүмд илчилт өргөжлсээр байгаа бошиглогч сүмийн төлөө, ерөнхийлөгч, гадас намлал чуулгынхаа төлөө, бишоп тойргийнхаа төлөө, эцэг нь гэр бүлийнхээ төлөө, хувь хүмүүс өөрсдийнхээ төлөө илчилтийг хүлээн авсаар байна. Би энэ үнэн гэдгийг илчилж байна. Тэнгэрлэг эцэг таны залбирлыг сонсдог. Тэр танд хайртай. Тэр таны нэрийг мэддэг. Иесус бол Христ, Бурхны Хүү, мөн бидний аврагч үлээ. Тэр таны ойлгож чадхаас илүүтэйгээр таныг хайрладаг. Бурхан илчлэлтийн ажиллалыг ариун сүнсээр дамжуулан хүүхдүүдээрээ асгадаг. Тэр дэлхий дээрх өнөөдрийн бошиглогч Томасс Мансонд хандан ярьдаг. Тэрээр дэлхий дээрх санаурын бүх төлхөрийг эзэмшдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Та энхүү чулуунаар Бурханаас дуудагдан түүнийг төлөөлөн үг хэлэх хүмүүсийн үгсийг сонсохдоо лацтан холбогдсон мөнхийн гэр бүлээрээ түүнтэй хамт байхын тулд гэртээ буцаж очих замаа олох илчлэлтийн баталгааг хүлээн авах болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
President Irving, we thank you for your instructive and inspiring message.
Өнөөдөр хэлэгч Айринг, таны сэтгэл догдлуусан захиалсанд бид талархаж байна. Хайр тахагч нараа, бид та бүхний итгэл болон үнэнч байдлаас нь талархаж байдаг билээ. Өчигдөр Томас Смонс нэг ихэдсний сүмийн ерөнхийлөгч, мөн түүний бошиглогч хэмээн дэмжин батлахыг биднээс хүссэн. Бид бошиглогч илхээсэн Бурхан танд талархахыг дуудлыг байнга дуулдаг. Энэ нь үнэн хэрэгтээ ямар утга учиртай болохыг бид бүгд бүрэн дүүрэн ойлгодог болов уу? Бидэнд өөсөөгүй хувийн ашиг сонирхолгүй ил тод бөгөөд үнэхээр үнэн зөвлөгөө өгөх их эзний бошиглогчийг дэмжин батлах онцгой эрхийг их эзэн бидэнд олгосон гэдгийг төсөөлөн боддоо. Тэгэхээр бид бошиглогчийг хэрхэн жинхнээсээ дэмжин батлдаг вэ? Сүмийн ерөнхийлөгч болохосоо олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Жозеф Пилдинг Смит нь сүмийн эрх мэдлүүдийг дэмжин батлахдаа гэгэнтнүүд зөвхөн гараа өргөж үзүүлэх төдөөгүй үйлдэлээр чин сэтгэлээсээ оролцох нь тэдний хувьд нэн чухал үүрэг хариуцлага болно гэсэн тайлбар өгсөн байдаг. Миний хувьд бошиглогчийг дэмжин батлсан хамгийн өвөрмөц нэгэн үйлдэлийнхээ талаар би маш тод сандаг юм. Иймч зүрхний эмс засалч хүний хувьд би 1972 онд тухайн үед 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчийн үүрэгт албыг гүйцэтгэж байсан ерөнхийлөгч Спенсер Кэмпбелл зүрхний нээлттэй эмс засал хийх хариуцлагатай үүргийг надад даалгасан билээ. Түүнд маш нарийн эмс засал хийх шаардлагатай байв. Гэвч 77 настай зүрхний хүнд доголдолтой өвчтөнд Тиймэрхүү мэс засал хийж байсан туршлага надад байхгүй байлаа. Би мэс засал хийхийг дэмжихгүй байсан учраас өөрийн бодлыг ерөнхийлөгч Кембл болон тэргүүн зөвлөлд мэдгэсэн юм. Гэвч тэргүүн зөвлөлийнхэн мэс засал хийх нь зөв хэмээн зөвлөсөн учраас ерөнхийлөгч Кембл мэс засал хийхгээ итгэлтэй шийдсэн юм. Энэхүү үйлдэл нь тэрээр өөрийн удирдагчийг хэрхэн батлан дэмждэг болохыг харуулж билээ. Харин түүний энэ шийдвэр тэр үед намайг ихээхэн сандрахсан юм. Их эзний ивэлээр мэс засал амжилттай болсон. Ерөнхийлөгч Кембллийн зүрх дахин маш их эрч хүчтэй цохилж эхэлсэн билээ. Яг тэр мөчид би энэ хүн хизээ нэгэн өдөр сүмийн ерөнхийлөгч болох юм байна гэсэн сүнсний тод томрон гэрчлэлийг хүлээн авсан юм. Та нар дараа нь юу болсныг мэдж байгаа. 20 сарын дараа ерөнхийлөгч Кембл сүмийн ерөнхийлөгч болсон. Түүнчлэн тэрээр сүмийг олон жилийн туршид эрч хүчтэй бөгөөд зоригтой удирдсан юм. Түүнээс хойш бид ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон, Хауард В. Хантер, Гордон Б. Хинкли болон эдүүгээ Томас Смолсник сүмийн ерөнхийлөгчдөөр батлан дэмжсээр байгаа билээ. Тэд бүгдээрээ бүрэн утгаараа босоглогчд юм. Хайрт ахыгч нараа, сэргэлт болсноор хийгдсэн нэг зүйл бол Бурхан өөрийн хүүхдүүдтэй ярихаа болсон хэмээх эртний домгийг яах аргагүй өгөөсгсөн явдал юм. Үүн шиг худал хуурмаг зүйл байсангүй. Бүхий л эрин үед Адамаас өнөөг хүртэл Бурханы сүмийн тэргүүнд босоглогчд байсаар ирсэн юм. Босоглогчд Иесус Христийн талаар түүний бурханлаг байдал, түүний энэ дэлхий дээрх номлол болон үйлчлэлийн талаар гэрчилдэг. Бид босоглогч Йосеф Смитийг энэ эрин үеийн босоглогч хэмээн хүндлэн дээдлдэг. Мөн бид түүний дараа сүмийн ерөнхийлөгчийн үүрэг хариуцлагыг хүлээн авсан хүн бүрийг хүндэтгдэг юм. Бидний босоглогч удирдагчдаа батлан дэмжих үед нийтийн хууль хэрэгжиж эхэлдэг. Учир нь их эзэн, эрх мэдэл бүхий хэн нэгнээр томилогдсон, мөн тэрээр эрх мэдэлтэй, бас сүмийн тэргүүнээр зохиосоор томилогдсон гэдэг нь сүнд мэдэгдэхээс бусдаар миний сайн мэдээг тунхаглах, эсвэл миний сүмийг өсгөн бэхжүүлэхээр ургаш утх нь хэнд ч өгөгдөх ёсгүй хэмээн хэлжээ. Энэ них эзний сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд эзний зарц нар иш үзүүлэгчдийн дуу хоолойгоор ирэх түүний дуу хоолойг сонс хэмээх сүнслэг тушаалыг биелүүлэхэд зориг болон итгэлийг өгдөг. Их эзний сүмийн удирдагчид бүгд цохих эрх мэдлээр дуудагдсан байдаг. Тэр ч байтугай их эзний сүмийн ямар ч босоглогч эсвэл өөр ямар ч удирдагч өөр өөрийгөө сонгож дуудаж байгаагүй. Босоглогч хизээч сонгуулаар сонгогдож байгаагүй. Их эзэн, та нар намайг сонгоогүй. Харин би та нарыг сонгосон. Хэмээн тодорхой хэлсэн билээ. Бид бүгдээрээ сүмийн ямар ч төвшний удирдагчдыг сонгох санал өгдөггүй. Гэхдээ бидэнд тэднийг батлан дэмжих, онцгой эрхэх өгөгдсөн байдаг билээ. Их эзний арга замууд нь хүмүүний арга замаас өөр байдаг билээ. Хүмүүний арга зам бол хүмүүс хөгшөрч эсвэл ажлын чадваргүй болоход үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлдөг. Үүнчлэн хүмүүний арга зам нь их эзний арга зам биш бөгөөд хизээч түүний арга зам болохгүй. Босоглогчдыг батлан дэмжих гэдэг нь бидний хувьд тэднийг босоглолын үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд өөрийн зүгээс чадах бүхнээрээ дэмжин туслахад бэлэн гэдгээ харуулж байгаа хэрэг юм. Бид тэднийг батлан дэмжснээрээ тэдний босоглогч гэх дуудлагыг хууль ёсны хэмээн хүлээн зөвшөөрч байгаагаа тангараг маягаар харуулж байгаа юм. Сүмийн ерөнхийлөгч болохосоо 26 жилийн өмнө тухайн үед ахлагч байсан Жорж Альберт Смит нь гараа өргснөрөө өгсөн бидний амлалт нь маш ариун амлалт юм. Энэ нь бид их эзний босоглогч энэхүү ажлыг удирдан хэмээн найдан чимээгүй өнгөрхийг хэлж байгаа биш юм аа. Харин энэ нь бид түүнийг дэмжиж, түүний төлөө залбирч, түүний сайн нэрийг хамгаалж, мөн түүний өгсөн заавуучлагааг их эзний тушаасны дагуу гүйцэтгэхээр эрэлхийлнэ гэсэн үг юм аа хэмээн хэлсэн байдаг. Амьд их эзэн өөрийн амьд сүмийг удирддаг юм. Их эзэн сүмийн талаарх өөрийн хүслийг босоглогчдоо илчилдэг. Өчигдөр биднийг Томас С. Монсныг сүмийн ерөнхийлөгчөөр батлан дэмжихийг хүссэний дараа түүнийг мөн тэргүүн зөвлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийг босоглогч, үзмэрч, мөн иш үзүүлэгчд химээн батлан дэмжих аз жавшаан бидэнд олдсон билээ. Бодоод үзтээ. Бид 15 хүнийг Бурхны босоглогчоор дэмжин баталдаг. Тэд бүгдээрээ энэ хүүрийн үед хүмүүнд өгөгдсөн бүхэл санваарын дүлхүүрүүдийг атгадаг. 15 хүнийг ариун төлөөлөгчдөөр дуудах нь сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд агуу хамгаалтыг авч ирдэг. Яагаад тэрвэ? Яагаад гэвэл энэ үдирдэгчид санал нэгдэж байж шийдвэр гаргадаг. 15 хүний саналыг нэгтгэхийн тулд сүнс ямар их хөдөлмөрлөг болохыг та нар төсөөлж байна уу? Энэ 15 хүн өөр өөрийн гэсэн боловсрал, мэрэгчлэлтэй бөгөөд олон зүйл дээр өөр өөрийн гэсэн санал бодолтой. Надад итгээрэй. Энэхүү 15 босоглогч, үзмэрч, эс үзүүлэгчд санал нэгдсэн үедээ их эзний хүсэл юу болохыг мэддэг. Тэд их эзний хүслийг чин сэтгэлээсээ биелүүлэхийг хүсдэг. Таны таалал тэнгэрт гүйцэлддэг шигэ газар дээш тэгэх болтугай хэмээх их эзний залбирал ил 15 хүнд хизээ залбирах ёстой болох загварыг өгдөг. Төлөөлөгчийн албанд хамгийн удаан хугацаагаар ахалж байгаа төлөөлөгч сүмийг удирддаг. Энэхүү ахмад наст нь удирддаг тогтолцооны дагуу ихэнхдээ ахмаг насны хүмүүс сүмийн ерөнхийлөгчийн албанд дуудагддаг. Энэ тогтолцоо нь их эзний удирдлага дор залгамж халаа, буйр суур, арван дуршлаг болон он удаан жилийн бэлтгэлийг хангаж өгдөг. Өнөөдрийн энэхүү сүмийг их эзэн өөрөө зохион байгуулсан юм. Тэрээр олон сонголт бүхий ямар ч үед бэлтгэлтэй байх боломжийг олгодог удирдлагын гайхалтай тогтолцоог бий болгожээ. Уг тогтолцооны дагуу босоглогч нас ахихын хэрээр өвчин тусах, чадвархаа алдах үед ч гэсэн босоглолын удирдлагыг гартаа авах хүмүүс бэлэн байдаг юм. Эрх мэдлийг тэнцвэржүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг авсан учраас хинч гэсэн сүмийг ганцаар төрөгдөлд оруулах боломжгүй юм а. Хизээ нэгэн өдөр зөвлөлийн хамгийн дээд суудлыг эзлэхэд бэлэн байхын тулд ахмад насны удирдлагууд үргэлж сурч боловсрч байдаг. Тэд сүнсний шивнэгээр дамжуулан их эзний дуу хоолойг хэрхэн сонсож сурах талаар суралцдаг юм. Мөнхөс амьдралынхаа төгсгөлд ортож байсан ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсоны нэгдүгээр зөвлөхөөр ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли үйлчилж байхдаа их эзэн өөрийн сүмийн засаглалд ашигласан зарчим болон үйл явц нь ямар ч нөхцөл байдалд бэлтгэлтэй байхад минь зориулагдсан билээ. Ерөнхийлөгч өвчтөе эсвэл үүрэгт ажлаа бүрэн дүрэн гүйцэтгэж чадахгүй тохиолдолд сүмийн засаглал болон босоглолын бэлгүүдийг ашиглах үүнд сүмийн хөтөлбөрүүд болон ажил хэргийг явуулахад шаардлагадах илчлэлт болон сүнслэг үдирдэмжийг авах эрхийн талаар ямар ч эргэлзээ эсвэл асуудал төрөхгүй байна гэдэг нь маш чухал зүйл юм. Тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн зөвлөн санваарын дүлхүүрүүдийг атгахаар дуудагдан томилогдож сүмийг удирдах, түүний ёслуудыг гүйцэтгэх, сургаалыг танилцуулах болон сүмийн дэг жагийг тогтоож хэвээр хадгалан үлдээх эрх мэдэл болон үүрэг хариуцлагыг үүрдэг хэмээн тайлбарласан байдаг. Ерөнхийлөгч Хинкли чааш нь үргэлжлүүлэхдээ ерөнхийлөгч өвчтөе эсвэл өөрийн хүлээсэн үүрэгт ажлын бүх үүргийг бүрэн дүрэн гүйцэтгэж чадахгүй тохиолдолд түүний хоёр зөвлөх нийлж тэргүүн зөвлөлийн чуулгыг бий болгодог. Тэд хамтдаа ерөнхийлөгчийн өдөр тутмын ажлыг хариуцсан явуулдаг. Гэхдээ бодлого, журам хөтөлбөр эсвэл сургаалтай холбоотой аливаа асуудал гарах тохиолдолд тэргүүн зөвлөл болон 12 хамтдаа хянамгай хандаж залбирсны эцэст шийдвэрлэнэ. Өнгөрсөн жил ерөнхийлөгч Монсон сүмийн ерөнхийлөгчөөр дуудагдсны 5 жилийн ой болсон бөгөөд энэ үеэр төлөөлөгчийн хувьд үйлчилсэн 50 жилийн үйлчлэлээ дүгнэхтэй. Хизээ нэгэн цагт бид бүгдээрээ хөвгшрөнө гэсэн хэдий ч би та нарын адил бид мөн оюунд байх янз бүрийн мөн сул дорой байдлын харьяат болоё. Гэвч би сонгогдож мөн эцгээрээ ажиллагдан томилогдсон билээ. Мөн их эзэн надад хайрлсан бүхий л хүч, оюун мөн чадлаараа та бүхэнд үйлчлэхээр түүний зөвлөшгүй хүчээр хадгалагдаж мөн хамгаалагдсаар буй химээ хэлсэн хаан Бенжаминтай бид өөрийн дуу хоолойг нэгтгэцгээе. Ерөнхийлөгч Монсон цааш үргэлжлүүлэн бидэнд эрүүл мэндийн ямар ч асуудал үүсч бие махбод болон оюун ухааны ямар ч дороотлолд орлоо гэсэн бид өөрт буюу бүх чадвараа дайчлан үйлчилдэг. Сүм найдвартай гарт байгаа гэдгийг би та нарт баттай яг хэлье. Тэргүүн зөвлөл болон 12-ын чуулгад зориулсан энэхүү тогтолцоог бий болгосон тул сүм үргэлж найдвартай гарт байдаг учраас ямар ч зүйл тохиоллоо гэхэд та бүхэн санаа зовж айх шаардлагагүй. Бидний дагаж шүтэн биш ирч үйлчлдэг бидний аврагч Иесус Христ үргэлж сүмийг удирдах байдаг юм гэж хэлсэн байдаг. Бидэнд өгсөн эдгээр үнний тань төлөө ерөнхийлөгч Мосон танд бид талархаж байна. Мөн амьдралынхаа дурс үзүүлсэн үлгэж чин сэтгэлийн үйлчлэлт тань бид талархаж байна. Мөн миний бие дэлхийн олон улс оронд амьдарч буй сүмийн гишүүдийнхэн дуу хоолойтой нэгдэн чин сэтгэлийн баяр талархлаа илэрхийлж байна. Бид таныг хүндэтгдэг. Бид танд хайртай. Бид таныг зөвхөн гараа өргөн дэмжин батлаа зогсохгүй бүх сэтгэл зүрх хичээл зүтгэлээрээ дэмжиж байдаг билээ. Даруухан итгэлтэй байдлаар хайрт бошиглогч таныхаа төлөө бид залбирнам. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Our Father in heaven loves all of his children.
Тэнгэрлэх бидний эцэг бүх хүүхдээ хайрлан тэднийг өөрийнх нь аз жаргалын төлөлгөөг мэдж ойлгосоо хэмээн хүсдэг. Тимээс тэрээр хүүхдүүдийнхэн авралын төлөө Бурхны нэрээр үүлдэх хүч ба эрх мэдэлтэйгээр бошиглогчдыг томилон дууддаг билээ. Тэд бол зөв шударга ёсны элчүүд бөгөөд Иесус Христийн гэрчүүд, тэрчлэн түүний цагаатгалын хязгааргүй хүчин юм. Тэд дэлхий дээрх Бурхны хаант улсын түлхүүрүүдийг атгаж авралын ослуудыг гүйцэтгэх эрх мэдэлтэй байдаг. Их эзний үнэн сүмд болон дэлхий дээр энхүү хүч хийгээд энэ санварын түлхүүрүүдийг олгосон хүн тухайн цаг үе зөвхөн ганцхан л байдаг бүлгөө. Бид ерөнхийлөгч Томас Монсон бидний бошиглогч, үзмөрч, илчлэгчээр дэмжин батлагдав. Тэрээр манай сүмийг бүхэлд нь удирдан чиглүүлэх Бурхны үгсийг илчилдэг юм. Ерөнхийлөгч баг Рубин Кларк сүмд зориулсан илчлэлүүдийг тэр ганцаараа хүлээн авах эсвэл сүмийн сургаалуудыг аль нэг байдлаар өөрчлөх хэрэгтэй гэж тайлбарлажээ. Их эзэн амьд бошлогчийн талаар өөрийн сүмийн хүмүүст зарилгалахдаа та нар миний өмнө бүхэл цэвэр ариун байдалд алхан та нар түүний өх түүний бүх үгсэд хийгээд зарилгуудад анхаарал тавихтун. Учир нь түүний үгийг та нар миний амнаас гарсан мэтэр бүхий л төвчээр хийгээд итгэлд хүлээн авах ёстой. Учир нь эдгээр зүйлүүдийг хийснээр тамийн үд та нарыг дийлхэн үгүй гэжээ. Би тэнгэрлэг зоригтойгоо нийцсэн байхын тулд бошиглогчийг дэмжин түүний үгийг дагаж амьдрахаар сонгодог билээ. Бид бас ерөнхийлөгч Монсны зөвлөхүүдийг болон 12 төлөөлөгчийн шуулгынх нэг бошиглогч үзмөрч илчлэгч хэмээн үзэж дэмжин баталдаг. Тэд их эзний оюун ухаан хүсэл тааллыг тунхаглах эрх хүч хийгээд эрх мэдлэлтэй бөгөөд сүмийн ерөнхийлөгчөд захирагддаг. Тэд Христийн нэрээр ярьж, Христийн нэрээр бошиглодог. Мөн тэд бүх зүйлийг Иесус Христийн нэрээр үйлддэг. Бид тэдний үгсээс аврагчийн хайрыг мэдэрдэг билээ. Мөн ариун сүнсээр урагш хөдөлгөгдөх тэд юугч ярьлаа гэсэн судар байх болно. Мөн авралдах бурхны сүр хүч буюу. Их эзэн харин миний өөрийн дуу хоолой байна уу? Эсвэл миний үйлчлэгчийн дуу хоолой байна уу? Энэ нь яг адил юм хэмээн өөрөө хэлсэн. Бид илч нар болон иш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Иесус өөрөө булангийн чулуун босон сүмдээ талархалтай байдаг билээ. Их эзний өргөө бол дэг журмын өргөө бөгөөд бид асуултуудынхаа хариултыг хаанаас ирж хайх эсвэл хиний дуу хоолойг дагах талаар тодорхой ойлголтгүйгээсээ болж хизээш мэхлэгдэх учиргүй. Бид давалгаанд энд тэнд шидэгдэн альва номлын салхинд туугдлгүй байж чадна. Бурхан өөрийн үгийг томилогдсон үйлчлэгчдэрээ дамжуулан илчилдэг. Эдгээр нь ариун сүмийн ариун хүмүүсийн үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм. Бид бүгд итгэл хийгээд Бурханы хүүх мэдхийн мэдлэгийн нэгдэл хүртэл ингэх ажээ. Бид бошиглогчдын үгсийг дагаж амьдрахыг сонгосон үед мөнхийн төгөлдөржилт рүү хөтлөлдөг. Гэрэний зам дээр гардаг юм. Бид өлсгөлнгийн үеийг амьд мэнд тэсж гарахын төлөө тэмцсэн ганц бие нэгэн их хүнээс бошиглогчийг дэмжих нь юу гэсэн утгатайг мэдэж авдаг. Их эзэн бошиглогч Илиад Сарефат руу явж түүнд тусал хэмээн бурхны зэрлэг болгосон бэлэвсэн эмхтэйг тэндээс олж уулз хэмээн завралжээ. Илия өг хот руу дөнгөж ирээд нэгэн эмхтэй мод түүж явахыг харав. Тэгээд тэр эмхтэйг дуудаад надад уух ус варанд хийж авчирж өгөөч гэж гуйв. Тэр эмхтэй ус авчирхаар явах гэж байхад Илия түүнийг дуудан надад зүсэм талах авчирж өгөөч гэж хэлэв. Харин тэр эмхтэй хариудна. Таны бурхан эзний амьд буйгаар тангаргалаа. Надад талах байхгүй. Зөвхөн миний хул айганд минь атхын төдий гурил варанд минь жаахан тос үлдсэн. Харагтун би гертэ харж өөртөө болон хүүдээ зориулан хоол хийхийн тулд одоо төлөө түүж байна. Дараа нь бид үхэх байхдаа гэв. Илия эмхтэд бүүэ явж хэлснээрээ гүйтдэг. Харин байгаа юмнасаа эхлээд надад жижигхэн гурилан бов хийгээд над руу авчир. Үүний дараа өөртөө болон хүүдээ идэх юм хийхтүн гэжээ. Бошиглогч үлсгэлэнд нэрвэгцэн ихэс ямар хэцүү зүйл гойсныг агшин зур төсөөлөд үзтээ. Мэдээж хэрэг бурхан өөрөө итгэлтэй үйлчлэгчээ хангаж болох байсан шүү дээ. Гэвч Илия их эзний нэрээр бошиглогчийг дэмжихийн тулд өөрт байгаагаа золиослохыг бурханы хайртай өхнөөс гуйхдаа өдөрдмжийн дагуу гүйцэтгсэн ажээ. Түүнчлэн Илия яагаад гэвэл Израилийн бурхан эзэн хул айгандах гурилж дуусахгүй тостоо варч хоосрохгүй гэж айлтсан химэн дуулууртай байдлын төлөө түүнд адислал амласан юм. Их эзэн бэлэвсэн эмхтэд бошиглогчийн үгсэд итгэж дуулууртай дагахыг сонгох боломж олгосон ажээ. Зөв шударга ёс хийгээд сүнслэг байдлын өсвөлэн занал хийж байгаа энэ дэлхийд бид бошиглогчийг дэмжихээр залгидуулсан. Бид бошиглогчийн үгэнд анхаарлаа хандуулж түүний дэмжин баталснаар ихэсний таалал мэрэгэн ухаанд мөн түүний цаг хугацаанд даруугнаар зархидах итгэлтэй байх болно гэдгээ илэрхийлдэг. Бошиглогчийн үг үндэслэл муутай яршигтай биелүүлэхэд хэцүү юм шиг санагдсан үед ч гэсэн бид үүнд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Дэлхийн жишгээр бол бошиглогчийг дагах нь нийтэд өргөн дэлгэрээгүй бөгөөд улс төрийн хувьд буруу эсвэл нийгмээр хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй зүйл юм. Гэвч бошиглогчийг дагах нь өргөлж зүв байдаг. Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг, миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ. Бүх зүрхээрээ эзэнд итгэ, өөрийн ойлголтод бүү төшгөл. Бошиглогчийн үдирдэмжд анхаарлаа хандуулдаг хүмүүсийг их эзэн хүндлэн сайшаадаг. Зарифатын бэлэвсэн эмэгтэй Илиад дуулгартай байснаар өөрийнхөө төдийгүй хүүгийнхээ амигч бас аварсан юм. Бошиглогчийн амласнаар Илиагаар дамжуулан эзэн айлтсанчлан тэр эмэгтэй Илиа болон эмэгтэй гэрийнхэн олон өдрийн туршид хоол унттай байв. Их эзэн өөрт нь итгэдэг хүмүүсийн хэрэгцээг хангах болно. Бошиглогчдийн үгс бидний бодголд манатай адил юм. Бид үүнээс хүртсэн үед адислагдсан, сэргийлэгдэж, материаллаг болон сүнслэг байдлын хувьд хамгаалагддаг. Бид тэдний үгсийг зоогөлснөр хэрхэн Христэд ирж амьдрах талаар суралцдаг. Ахлагч Брус Маконги бошиглогчдоор дамжуулан их эзэн авралын үннүүдийг илчилдэг. Аврал нь Христ дотор байдаг. Мөн тэрээр мөнх амь руу хөтлөдөг замыг тодорхойлдог. Эхэзэн өөрийнх нь хүмүүст аюул зовлон тохиолдсон үед тэдэнд хэрэгтэй үдирдамжийг 900 болгонд өгсөөр ирсэн. Мөн ирээдүйд тэнгэрээс бууж ирэн бошиглогчдын амар хилэгдэх бурхны мэрэгэн ухаанаас өөр юу ч түүний хүмүүсийг аварч чадахгүй байх тийм цаг үе тохиох нь лавтаа юм хэмээн бичжээ. Миний хувьд Лорел Ангийн багшийн маань заасан бошиглогчдын үгс гэрээндэх гэрлэлт гэж юу болох талаар надад ойлгуулсан юм. Бошиглогчдын үгс надад аз жаргалтай гэр бүлийн төлөө өөрийгөө бэлтгэж, ийм гэр бүлтэй болж чадна гэсэн итгэл найдварыг өгсөн. Эртний болон орчин үеийн бошиглогчдын сургаалуудыг байнга судалдаг байсан нь долоон хүүхдэд тээж төрүүлэн өсөхөд мөн тэдэнд заах хүч чадал шавсан хэцүү бэрх онжилүүдийг даван туулахад надад тусалсан билээ. Судруудах болон энэ эндэр дээрэс заагдаг бошиглогчдын үгс бол бид бүгдийн хувьд тайтгарал, хайр инрэл, хүч чадал, урам зоригийн чухал үгс юм. Бид бошиглогчдын үгсэд анхаарлаа хандуулснаар гэр орноо болон амьдралаа Бурхны хүү Христ болох бидний гитлэгчийн хадан дээр чөтгөр хүчит салхиа тиймээ хуй салхиндах дайралтаа илгээхэд тиймээ түүний бүхэл мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нүтгэхэд энэ нь та нарыг зовлонгийн хийгээ төгсгөлгүй халаглан ангас тиш доош чирч дийлэх хүчгүй байж мөнхийн бат бүх суурин дээр барих болно. Бидний сонголт байдаг. Бид бурхнаар томилогдсон үйлчлэгчдийн хэлсэн түүний үгсийг ач холбогдол багтаа зүйл гэж үзэн үл тоомсорлож хөл дорой гişгэлэн хүндэтгэлгүй хандахыг эсвэл эсэргүүцхийг сонгож болно. Гэвч ийхүү үйлдэг хүмүүс түүний гэрэд хүмүүсээс тусгаарлагдах болно гэж аврагч заасан юм. Бид Христэд итгэх итгэл үнэн хүсэлтэйгээр бошиглолын ариун үгийг залбирч уншин судалбал ариун сүнс бидний оюун ухаан зүрх сэтгэлд үннийг ярих болно. Бид бурхны нууцууд бидэнд илчлэгдэхийн төлөө сонсож болохын тулд сонроо дэлгэн ойлгож болохын тулд зүрх сэтгэлгээ нээх болно гэдэгт би найдаж байна. Йоси Смит бол Иесус Христийн сайн мэдээг болон түүний санваарыг дэлхий дээр сэргээхээр бурхнаар дуудагдсан бошиглогч байсан бөгөөд мөн гэдгийг би гэрчилж байна. Мөн биднийг бурхны өнөө үеийн үнэнч бошиглогч, ерөнхийлөгч Монсон удирдах байгааг би гэрчилж байна. Бид итгэлээрээ нэгдэж Христээр цэвэршигдэн бурхны хүүгийн тухай мэдлэгээр дүүр хүртлээ бошиглогчтой хамт зогсож тэдний үгсийг дагаж амьдрахыг сонгох болтугай. Иесус Христийн нэрээр Амен.
The choir and congregation will now stand.
Согдрагсад болон найрал дуучид босон хамтдаа эзний хүүхдүүд эрцгээхтэн дуудлыг дуулна. Дуудлын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Роберт Д. Хэлсинг хэлэх үгийг сонсох болно. Түүний дараа далайн ахлагч Джеймс Ж. Хамула үг хэлнэ. Түүний үг хэлсний дараа найрал дуучид Softly and Tenderly дууг дуулна.
This is the 184th.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулган юм.
Many years ago,
олон жилийн өмнө надад эрен үе бүрийн башлагчдын сүүлчийн гэрчлэлийг судлах боломж тохиосон билээ. Бүгд Бурхан Эцэг Түүний Хүү Иесус Христ хоёрын тухай хүчирхэг гэрчлэл хуваалцсан байлаа. Би эдгээр гэрчлэлийг бас эдгээртэй адил өөр олон гэрчлэлийг олон жилийн туршид уншихдаа Тэнгэрлэг эцэг ууган хүүдээ хичнээн их хайртай хийгээд Есүс эцгийнхээ хүслийг дуулгартай дагснараа хайраа хэрхэн харуулсныг ойлгохдоо сэтгэл минь ихэд догдолдог юм. Бид тэднийг болон бие биенээ хайрладаг тэдний хайрыг мэдэхэд шаарлалтад зүйлсийг хийснээрээ Бурхны бүх билгүүдээс хамгийн агууг нь бүр мөнхийн амиг олж авах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Учир нь царийн ганц үнэн Бурхан таныг болон таны илгээсэн Иесус Христийг мэдэх нь мөнхийн ам мөн. Бид мөнх амийн билгийг хэрхэн хүлээн авч чадах вэ? Та нар Бурхан байдгийг анх удаа мэдэж түүний хайрыг мэдэрсэн үеэ сандгүй. Би багада оддоор дүүрэн тэнгэрийг ширтэн хараад Бурхны оршихуйг мэдэрдэг байлаа. Өчүүхэн жижиг шавжнаас эхлээд тэнгэр багансан өндөр моддыг хүртэл Бурхны бүтээлүүдийн нүд булаам үзэсгэлэн сайхныг хараад миний сэтгэл догдлон хөдөлдөг байж билээ. Би энэ дэлхийн үзэсгэлэнд сайхныг хараад Тэнгэрлэг эцэг надад хайртайг мэдсэн юм. Би өөрийгөө түүний сүнсэн хүүхэд гэдгийг, бид бүгд Бурхны хөвгүүд охид гэдгийг мэдсэн. Намаг үнийг яаж мэдсэн юм бол хэмээн та нар гайхаж магадгүй. Судруудад Есүс Христ бол Бурхны хүү гэдгийг мэдэх нь заримд нь ариун сүнсээр өгдөг. Бусдад нь хэрэгтэд итгэлтэй хിവэр байх аваас тэд түнчлэн мөнх амьдралтай байж болохын тулд тэдний үгсд итгэх нь өгдөг болоо гэж заасан байдаг. Миний ойлгосноор энэ нь зарим хүн бусдын гэрчлэлээс өөрт хамааралтай байх болно гэсэн үг биш юм. Би Тэнгэрлэг эцэг болон аврагчийн тухай эцэг их багш нар, судрууд, ялангуяа ариун сүнсээр заалган сурч мэдснээр миний гэрчлэл өсч хөгжсөн юм. Намайг итгэлээ ашиглан зарилгуудыг дуулууртаа дагсан үед миний сурч мэдсэн зүйл үнэн гэдгийг ариун сүнс гэрчилдэг байлаа. Иймхүү би гэрчлэлийг өөрөө олж авсан юм. Энэхүү үйл явцад эрэл хайгуулах нь чухал юм. Нефа бид бүгдийг Христийн үгэн дээр найрал, учир нь болгоогтун Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлийг та нарт хэлэх болно хэмээн урьсан байдаг. Би 8 насанд хүрэхээсээ өмнө баптизмын тухай илүү ихийг мэдхийг эрэл хийлэн содруудыг содолж залбирдаг байлаа. Би гишүүнээр батлагдахдаа ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах юм байна гэдгийг мэдсэн. Бас Бурхан Христ хоёр бол зорилгоороо нэгдмэл жинхэнэ эцэг хүү хоёр тус тусдаа ялгаатай хувь хүмүүс гэдгийг би ойлгож эхэлсэн. Тэд эхлээд биднийг харилсан учраас бид тэднийг хайрладаг юм. Тэд хэрхэн бие биенээ хайрладаг хийгээд бидний сайн сайхны төлөө хэрхэн хамтран ажилддгийг миний би олон удаа ажиглаж мэдсэн билээ. Энэхүү үннийг заадаг олон судраас заримыг нь сонсон уу? Тэнгэрлэг эцэг бидний мөнх бус байдлын өмнөх амьдралын тухай заахдаа Иесус Христийг миний хайрт мөн эхлэлээс сонгогдсон хайрт хүмүүн хэмээн нэрлсэн байдаг. Эцэг дэлхийг бүтээхдээ үүнийг өөрийн төрсөн ганц хүүгээр хийлгэсэн юм. Иесусийн эх Мариад хамгийн дээдийн хүүг төрүүлэх болно гэж хэлсэн байдаг. Иесус баг залуудаа тэрээр эцгийнхээ гэрт байх ёстой гэдгээ ихтэй хэлсэн юм. Хэдэн жилийн дараа аврагчийг баптизм хүртэх үед Тэнгэрлэг эцэг Тэнгэрээс түүнд хандан энэ бол миний хайрт хүү, түүнд миний таалал оршдог гэж хэлсэн. Есүс дараах үгсээр шавнартаа хэрхэн залбирахыг заасан юм. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлтэн тэнгэр чигээ газар дээр биелэгдэх болтугай. Тэрээр Никодимд Бурхан ертөнциг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн хэмээн заасан юм. Мөн тэрээр өөрийн гайхамшгуудыг эцгийнхээ хийдгийг хүү нүдэхгүй бол хүү өөрөөсөө юу ч хийж чадахгүй. Учир нь эцэг юу хийн, хүүн бас эдгээр зүйлсийг түүнчлэн хийдэг хэмээн тайлбарлажээ. Цагаатгалын цаг ойртоход Иесус Аава, цаг нэрлээ. Хий гэж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэн би таныг газар дээр алдаршуулав гэж хэлсэн юм. Дараа нь бидний нүглийн хүнд ачаа дарамт түүн дээр ирэхэд тэрээр эцэг минь, хэрэг боломжтой бол надаас энэ аягийг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш, харин таны хүслээр болог хэмээн гуйсан. Есүс загалмаа дээр өнгөрүүлсэн сүүлчийн хормоодтаа Аава, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж залбираад, Аава, таны гарт би сүнсээ даатахыг гэж чанга дуугаар хашгирчээ. Дараа нь нас барагстаас тэрээр амлагдсны дараа түүний эцгийн хаант улсад орохын тулд урагш гарч ирэх хүчийг тэдэнд өгөхийн тулд нас барагстын сүнснүүдэд айлчилсан юм. Аврагч амлалтынхаа дараа Магдалин Мариад үзэгдэж, би миний эцэг ба та нарын эцэгт очно хэмээн хэлсэн билээ. Есүсийг Америкт тэвдэх хүмүүстээр хурч очиход эцэг нь түүнийг танилцуулан, миний хайрт хүүг, миний ихэд таалсан түүнийг, би өөрийнхөө нэрийг алдаршуулсан түүнийг болгоогтун хэмээн хэлсэн билээ. Есүс хүмүүсийн донд бууж ирээд өөрийгөө танилцуулахдаа болгоогтун, би бол Есүс Христ. Би дэлхийнхний нүглүүдийг өөр дээрээ авснаар эцгийг алдаршуулсан билээ гэжээ. Тэрээр өөрийн сургаалыг зааж тайлбарлахдаа, энэ бол эцгийн надад өгсөн тэрхүү сургаал билээ. Мөн би эцгийн тухай гэрчилж, мөн эцэг миний тухай гэрчилдэг. Үнээр эцэг бид хоёр нэг юм гэжээ. Эцэг хүү хоёр бол ялгаатай ангид биес гэдгийг гэрчилсэн загварыг бид эдгээр содруудаас харж чадж байна уу? Тэгвэл тэд хэрхэн нэг байх вүлээ? Учир нь тэд нэгэн бие биш, харин зорилгоороо нэгдмэл үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчирхад адил тэгш юм аа. Есүс бол Бурхан. Гэхдээ тэр эцэгтэй хандан залбирч, эцгийнхээ хүслийг биелүүлж байна гэж хэлснээр тусдаа ангид бий гэдгээ үргэлж наталдаг. Тэрээр нефачуудын дондох тохинолынхаа үеэр эцэг минь дэлхийн төлөө бус, харин дэлхийгээс надад таны өгсөн тэдний төлөө би залбирч байна. Эцэг минь, та надад байдгийн адил би тэдэнд байж болохын тулд, би тэднэр алдаршуулагдаж болохын тулд би залбирч байна хэмээн гуйсан. Бид үүнийг санах юм бол сайн мэдээний сэргэлт нэг биш, харин хоёр алдар сууд биеэс хурч ирснээр эхэлсэн нь гайхмар зүйл биш юм. Үүнээс гадна бошлогч Йосеф Смит анхныхаа үзэгдлийнхээ талаар тэдний нэг нь надтай ярьж, намайг нэрээр минь дуудан, мөн нөгөөх руугаа зааж, энэ бол миний хайртай хүү, түүнийг сонс хэмээн хэлсэн юм гэж гэрчилсэн. Говьшгүй итгэлээр ойнц орохоор очсон залуу бошлогч тэндээс буцахдаа, цорын ганц үнэн Бурхан, түүний илгээсэн Есүс Христ хоёрын тухай мэдлэг ба гэрчлэлтэй болсон байлаа. Тиймээс Йосеф өөрөөсөө өмнөх үеийн бошлогчдын адил мөнхийн амраг хөтэлдэг үннийг дэлхийд зэргэх зэмсэг болсон юм. Та бүхэн бас Тэнгэрлэг эцгээ болон бошлогчд хийгээд төлөөлөгчдийн гэрчилсэн энхүү Есүсийг содруудаас болон энхүү ерөнхий чуулганаас ирж хайж болно. Та нар энхүү ирж хайснаар Тэнгэрлэг эцэг та нарыг Бурхан тэргүүдний 3-р гишүүн Ариун Сүнс хэмээн бидний мэддэг сүнсэн хүнээр дамжуулан үннийг өөртөө олж мэдэх тусгай арга замаар хангасныг нээн илрүүлэх болно. Мөн та нар эдгээр болон өнөөдөр миний хуваалцсан зүйлсийг хүлээн аваад, та нар Бурхан Мөнхийн эцгээс Христийн эднэрээр эдгээр зүйлүүд үнэн эсхийг асуухыг та нарт ухаалъя бэ. Мөн хэрэв та нар Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр үнэн хүсэлтэйгээр асуух аваас тэрбээр үүний үннийг Ариун Сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Мөн Ариун Сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үннийг мэдэж болно. Ах эгч нараа, Тэнгэрлэг эцэг маань энхүү мэдгийг яг одоо эрэлхийлээсэ хэмээн биднээс хүсж байгааг би гэрчилж байна. Бошиглогч Хиламаны үгс санагтун Бурханы хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хадан дээр та нар суура тавих ёстойг хүмүүн нь үүний дээр байвал унах аргагүй суур гэдгийг санартун хэмээн тоосноос ашгирч байна. Энэхүү бат бөх суур нь Есүс Христ юм. Тэр бол Тэнгэрийн хад. Бид түүн дээр байшингаа байвал хожмын өдрүүдэд бороо орж уйр бон салхиулсан ч гэсэн бид унахгүй байх болно. Учир нь бидний гэр орон, бидний гэр бүл Христтэй сурлагдсан байх болно. Ийм гэр орон бол алдар суугийн өргөө гэдгийг би гэрчил байна. Ийм гэр оронд бид хамтдаа цуглаж, Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан түүний хайртай хүүгийн нэрээр залбирдаг үлээ. Бид ийм гэр оронд биднийг алдаршуулан талархлаан өрөвдөг. Энд бид ариун сүнсийг болон түүний бидэнд өгсөн мөнх амьдралын бүр Селестиал хаант улсын алдар суугийн амлалтыг хүлээн авдаг. Бидний аврагч Есүс Христ амьд гэдэг онцгой гэрчлэлээ би хэлж байна. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд хайртай бөгөөд биднийг харж хамгаалж байдаг. Энэ нь үнэн гэдгийг ариун сүнс гэрчилдэг билээ. Энэ бүгдийг Есүс Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
Амен.
Гэтсемене болон Кальвар дах үйл явдлуудын өмнөх орой Иесус сүүлчийн удаа ёслол үйлдэхээр өөрийн төлөөлөгчдийг цуглуулжээ. Тэд нэгэн шавинхаа Иерусалимд байрлах гэрийнхэн дээр давхрын өрөөнд цугласан байсан бөгөөд тэр үед дээгүүр өнгөрөх баяр болж байлаа. Тэдний өмнө Израилийн өмнөх боочлол болон үхлийн аврал, ирээдүйд болох гитлэглийн бэлтгэл болсон тахилын хураг, дарс болон эсгээгүй талхаас бүрдсэн дээгүүр өнгөрөх баярын уламжлалт зоог байв. Иесус хэсэг талхыг аваад, Ерүсний дараа, хуваад, шав нартаа өгөөд, май эд, энэ бол та нарын төлөөх, миний бие мөн. Намайг дурсаж үүнийг үйлд гэж айлдаад өөрийн төлөөлөгчдөд өгөө. Үүнтэй адилаар тэр аягтай дарсыг авч адислаж өөрийг нь хүрээлэн байгаа хүмүүст өгч энэ аяг бол миний цусаар тогтоох шинэ гэрээ юм. Нүглүүдийн уучлалын тулд урсах гэрээний миний цус. Намайг дурсаж үүнийг үйлд гэж айлдсан байдаг. Энэхүү энгийн бөгөөд гүн утга бүхий үйлсээр Иесус Бурхны гэрээт хүмүүс зориулсан шинэ ёслолыг танилцуулжээ. Хизээ нэгэн өдөр ирэх Христийн гитлгэгч золиослолыг гойрл хийлэх цаашид цус урсахын өргөл өргөх шаардлагагүй болсон юм. Үүний оронд аль хэдийн ирсэн Христийн зовсон бие урсахсан цусыг оролсон бэлгүүдийг түүний гитлгэгч золиослолыг дурсан санахад зориулсан идэх болсон байна. Энэхүү шинэ ёслолд оролцох нь Иесусыг амлагдсан Христ хэмээн гүн хүндэтгэлтэй хүлээн авч мөн түүнийг болон түүний зарилгуудыг бүхэл зүрх сэтгэлээрээ дагахыг хүсж байгаагаа бүгдэд илэрхийлж байгаа хэрэг байлаа. Энэхүү өөрсдөө бүгдэд илэрхийлж, үүнийхээ дагуу амьдарсан хүмүүсийн дээгүүр сүнслэг үхэл өнгөрөн гарах бөгөөд тэд мөнх амьдралыг хүлээн авах нь батлагаатай болох байв. Дараагийн хэдэн цагт Иесус Гетсемэнд очиж Кальвар руу хүргэгдэн Ариметаигийн булшийг ялгуулсан байдлаар орхисон билээ. Иесус тэднийг орхин явсны дараа Иерусалим дахь олон болон ойр хавийн түүний итгэл шавь нар 7 хоногийн эхний өдөр талах хуваахаар цугласан бөгөөд тэр үеэс хойш уг ёслолыг байн хийдэг болжээ. Мэдээж тэд зөвхөн дээш одсон эзнээ дурсан санахын тулд биш, харин тэдний төлөө хийсэн түүний гайхамшигт гитлгэл талархаж түүнд итгэж байгаагаа илэрхийлэхийн тулд үйлдэг байв. Иесус үүнтэй адил Америк дахь шав нар дээрээ айлчлахдаа тэдний дунд ариун ёслолыг танилцуулсан ихээхэн ач холбогдолтой юм. Ингэхдээ тэрээр үүнийг таанар хийхээр үргэлж чармайх болно. Мөн энэ нь эцэг таанар намайг үргэлж дурсан санаж байгаагийн гэрчлэл байх болно хэмээн хэлжээ. Мөн сэргээлтийн ихэнх үед их эзэн урдны шав нартаа өгч байсны адилаар ариун ёслолыг хийх заавар өгч танилцуулж байжээ. Ариун ёслолыг сүмдэг хамгийн ариун нандин ёслолуудын нэг гэдэг. Энэ нь хүн бүрийн хойд улам илүү ариун нандин байх ёстой. Иесус Христ нь бидний гитлэхийн тулд юу хийснээ сануулж, мөн хэрхэн түүний гитлэлийг хүлээн авч тэгснэрэ бурхантай дахин хамт амьдрахыг зааж өгөхийн тулд энэхүү ёслолыг танилцуулсан юм. Хуваа жижигэлсэн талхаар бид бүх төрлийн өвчин эмгэг зовлон зүдгүүр болон уруу таталттай тэмцэж байсан. Мөн сүв бүрээс цус шүрхэд хүргсэн зовлон шаналлын ачааг үүрч биеийн шалбарч зүрхэн шархалсан цовлогдсон Иесус Христийн бие махбодыг дурсан санаж байгаагаа харуулдаг. Хэдийгээр яг тэр бие нь өгсөнч дахин хизээч өвдөж ялзарч эсвэл өгөхгүйгээр булшнаас боссон гэдэгт бид итгэдэг болохоо харуулдаг. Мөн бид талхнаас хүртснээрээ Христийн мөнх бус бие махбодын адил бидний биеч бас үхлийн хүлээсээс тайлагдаж булшнаас ялгуулсан байдлаар амьлан босч мөнхийн сүнстэйгээр эргэж нэгдэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг. Жижиг аягтай усаар бид Иесусийн асгаруулсан цус болон бүх хүн төрлөختний төлөө тэсэж гарсан түүний сүнслэг зовнилыг дурсан санаж байгаагаа харуулдаг юм. Гетсемэний цэцэрлэгт асар их цус туслуулахад хүргэсэн түүний шаналлыг бид дурсан сандаг билээ. Түүнийг баривчлсан этгээдүүдийн гараас олсон задуурын мөр, ташуурын шархыг бид мөн сандаг юм. Кальвард байхад нь гар, хөл, хажуу хавирганаас нь урссан түүний цусыг бид сандаг. Мөн хэр зэрэг гашууныг чи мэдхэн үгүй. Хэр зэрэг хүчтэйг чи мэдхэн үгүй. Тийм ээ, тэвчгэд хэр зэрэг хэцүүг чи мэдхэн үгүй. Хэмээн зовлон шаналлынхаа талаар хэлсэн түүний үгсийг бид дурсан сандаг. Уснаас хүртснээрээ бид түүний цус болон зовлон шанал нь бидний нүглийг цагаатгасан гэдгийг мөн түүний сайн мэдээний зарчмууд болон ёслолуудыг хүлээн авч зөвшөөрөх үед тэрээр бидний нүглийг өршөөнө гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг билээ. Тиймээс талх болон ус нь бидэнд үхэл ба нүглээс биднийг аварсан Христийн гитлгэлийг сануулдаг билээ. Эхлээд талх, дараа нь уснаас хүртэх хэмээх дараалал нь утга учиргүй зүйл биш юм. Талхнаас хүртэх нь бие болон сүнсний нэгдэл гэхээс хавьгүй чухал бидэнд зайлшгүй тохиох амлалтыг сануулдаг. Зөвхөн амлалтын хүчээр бид бүгдээрээ Бурхны оршихуй сэргээгдэх билээ. Энэ бодит нөхцөл байдал нь бидний амьдралын хамгийн гол асуудлыг ил гаргаж өгдөг. Бидний өмнө тавигдчих байгаа тэрхүү хамгийн гол асуулт бол бид амьлах уу, үгүй юу биш, харин нас барсныхаа дараа бид хэнтэй амьдрах вэ гэсэн асуулт юм. Хүн бүр Бурхны оршихуйд буцаж очихч хүн болгон түүнтэй хамт үлдэхгүй юм. Мөнх бус амьдралдаа бид бүгд нүгэл хийж зөрчил гаргаснаар бохирддаг. Бид ёс бус бодож, ёс бус үг хэлж, үйлдэл хийдэг. Тэвчээ Товчоор хэлбэл бид цэвэр бус байх юм. Бурхны оршууд цэвэр бус байдал нь ямар үр дагавартай болохыг Иесус маш тодорхой буюу цэвэр бус нэгэхэн зүйл түүний оршууд оршиж чадахгүй хэмээн тайлбарсан байдаг. Энэхүү байдал нь ариун тэнгэр элчтэй нүүр тулан уулзсныхаа дараа Бурхны дэргэд зогсохоор авчигдахгүй байж болохын тулд сүнс болон биеэрч үл орших болж чаддаг болоосой хэмээн хүсэх хүсэлтэй цэвэр бус байдлаасаа болж зовж шаналсан. Тарчилсан залуу Аалмаг гертэн буцаан авчирсан билээ. Бид ариун ослын уснаас хүрцснээр хэрхэн нүгэл болон зөрчлөөсөө цэвэршигдэж мөн тэгж чадсанаараа Бурхны оршууд зогсож болох талаар заалгадаг. Гэмгүй цусаа урсгаснаараа Иесус Христ бүхий л нүгэл болон зөрчлүүдийг өөр дээрээ авч шудраг ёсны шаардлагыг хангасан билээ. Үүний дараа хэрвээ бид намжлал хийх үед хангалттай итгэлтэй байвал баптисмаас эхлээд авралын бүхий л ёслууд болон гэрээнүүдийг хүлээн зөвшөөрч ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авбал тэрээр биднийг цэвэр болгоно хэмээн амласан. Ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авснаар бид цэвэршигдэж ариусгагддаг. Иесус энэхүү сургаалыг маш тодорхой болгож өгсөн байдаг. Мөн ямар цэвэр бус зүйл түүний хаант усад орж чадахгүй. Миний цусанд өөрсдийн өмсгөлийг угаасан тэднээс бусад юу ч түүний амралтанд орохгүй. Эдгөө уг зарилга нь энэ болоо. Ариун сүнсний хүлээн авалтаар та нар ариусгагдж болохын тулд эцсийн өдөр та нар миний өмнө толгойгоор зогсож болохын тулд намжлах тун, мөн надад ирэх тун, мөн миний нэрээр баптизм хүртэх тун, газар дэлхийн хязгаарууд та нар бүгд. Энэ бол Христийн сургаал юм. Энэхүү сургаалыг бид хүлээн авч түүний дагуу амьдарч чадвал бид үнэхээр Христийн цусаар бүх толгомноос цэвэршигдэх болно. Ариун ослын залбирлаар дамжуулан бид Христийн сургаалыг хүлээн авч байгаагаа түүнчлэн түүний дагуу амьдрна хэмээн амлалтаа илэрхийлдэг юм. Бурхан Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирлахдаа бид түүний хайртай хүүг үргэлж дурсан санана гэдгээ илэрхийлдэг. Эхлээд бид дурсан санах хүсэлтэй гэдгийг гэрчилдэг. Дараа нь дурсан сандаг болохоо гэрчилдэг. Ингэснээр бид Иесус Христ болон түүний үхэл болоод нүглээс аварсан түүний гитлгэлд итгэх итгэлээ хөгжүүлнэ гэсэн нэн чухал ариун амлалтыг өгдөг юм. Цаашлбал бид түүний зарилгуудыг дагна гэдгийг мэдэгддэг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь намжлална гэсэн чухал амлалт билээ. Хэрвээ бидний бодол санаа, үгс болон үйлдэлүүд маань урд нь байснаасаа дордсон байвал бид цаашдаа өөрсдийн амьдралыг түүнийхтэй илүү ойртуулна гэсэн ариун амлалтыг дахин өгдөг. Дараа нь бид өөрсдөд дээрээ таны хүүгийн нэрийг авна гэдгийг мэдгэддэг. Энэ нь өөрсдөө түүний эрх мэдэлд оруулж авралын бүх ёслууд болон гэрээнүүдийг хүлээн авч түүний ажлыг хийнэ гэсэн ариун амлалт юм. Бид эдгээр зарчмыг дагна хэмээн хүлээн зөвшөөрөх үед түүний сүнсийг өөрсдөө үргэлж хамт байлгана гэсэн амлалтыг ариун ослын залбирлаар дамжуулан бидэнд өгсөн байдаг. Сүнс нь бидний нүгэл болон зөрчлөөс ангижруулан цэвэршүүлдэг хүчин зүйл учраас сүнсийг дахин хүлээн авна гэдэг нь хамгийн дээд ажиллуудын нэг билээ. Ах эрс нараа, мөнх бус болон мөнхийн амьдралын хамгийн чухал үйл явдал бол Иесус Христийн цагаатгал билээ. Цагаатгалыг хийж чадсан тэрээр ариун ослыг зөвхөн хийгдсэн гэрээгээ сануулах зорилгоор биш, харин бидний энхүү хамгаас дээд ачивэлэр ирэх бүхий л ажлыг аваасаа хэмээн өгсөн юм. Энхүү ариун ослол тогтмол мөн чин сэтгэлээсээ оролцох нь баптизмын дараа Христийн сургаалыг үргэлжлүүлэн хүлээн авч түүний дагуу амьдарч тэгснэр ариун болох үйл явцаа үргэлжлүүлж гүйцэлдүүлэхэд маань тусалдаг. Ариун ёслол нь бидэнд яах аргагүй эцээ хүртэл итгэлтэйгээр тэвчиж Иесусийн адил буюу ач ивэлийг хүрцнээр эцгийн бүрэн дүүрэн байдлыг хүлээн авахд туслах юм. Би бүгдийг бүхэл болон нүглээс гитлгэх Иесус Христийн хүч болон Бурхны бүр эцгийн нүрийг үзэж мөн амьдрахад биднийг бэлтгэдэг ариун ёслол болон түүний сануварын бусад ёслолуудын хүч чадлыг би гэрчилж байна. Бид ирэх 7 хоногт мөн түүнээс хойш 7 хоног бүр ариун ёслолыг илүү гүн хүсэл эрмэлзлэр мөн илүү ач холбогдол өгч хүртэх болтугай хэмээн Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
We are grateful to the Mormons.
Энэ өглөө бидэнд сайхан хөгжим сонсгосон Tabernacle-ийн найрлын дуудлагад талархаж байна. Бидний хайрт башиглагч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэхүү хуралдааны төгсгэлийн үгийг хэлэх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлын дуудлагад бат бөх суур дуулалыг дуулж цуглааныг өндөрлөн. Хаалтын залбирлыг хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгч Rosemary M. Wixon ихч хийх болно.
My beloved brothers and sisters,
хайр тахагч нараа. Энэ өглөө би та нарын өмнө зогсож байгаадаа даруусж байна. Захаасаа хуваалцах үед маань итгэлтэй байж миний өмнөөс залбирахыг би та нараас хүсэж байна. Бид бүгд сүнсний дэлхийг орхиж, сорилт бэрхшээлээр дүүрэн, мөнх бус энэ дэлхийд ирэхдээ гайхамшигтай мөн чухал аяллаг эхэлсэн билээ. Энэ дэлхийд ирэх бидний оршин буй хамгийн гол зорилго нь мах болон ясан биеийг хүлээн авч, зөвхөн Тэнгэрлэг эцэг ихээсээ тусгаарлагдсанаар хүлээн авах боломжтой туршлагыг хоримтлуулж, мөн зарилгуудыг сахих хэсгээ харуулах явдал юм аа. Бид Абрахамын номын 3 дугаар бүлгээс мөн их эзэн тэдний бурхан тэдэнд зарилглах бүх зүйлийг юу ч гэсэн тэд хийх нүү гэдгийг харахын тулд үүгээр бид тэднийг нотлох болно хэмээн уншдаг. Бид дэлхий дээр эрэхтэй бурханаас өгсөн агуу бэлэг болох сонгох эрхийг хамт ирсэн юм аа. Бид мянган мянган арга замаар өөрсдийнхөө төлөө сонгох хэрэгтэй болдог. Энэ бид ховийн туршлага хэмээх хүн хэцүү багшаас суралцдаг. Бид сайн муу хооронд нь ялган таних чадвартай байж, гашуун болон чихрлэг амтыг ч ялгаж сурдаг. Бид шийдрүүд нь хувь зэрэг тодорхойлтыг ойлгож авдаг. Эцгийн бидний төлөө төлөвлөсөн мөн бид өөртөө маш ихээр хүссэн өргөмжлөлийг авч болохын тулд би түүн рүү буцаж очих асар их хүсэл эмнэлийг тэн өөрсдийн эцгийг өргсөн гэдэгт би итгэлтэй байна. Хэдийгээр би Тэнгэрдэг эцэг рүүгээ буцаж очиход хөтлөх замыг олж мөн дагах ёстой болсон ч тэрээр биднийг удирдамж чиглүүлүүлгээр орхиогүй юм аа. Харин тэр бидэнд хэрэгтэй арга хэрэгслүүдийг өгсөн ба бид түүний тусламжийг эрэлхийлж эцсээ хүртэл төвчин мөнх амьдралыг авахын тулд өөрсдийн чадах бүх зүйлийг хийхээр хичээх үед тэр бидэнд туслах болно. Биднийг удирдахад туслах ариун судар дээрх бурхны болон түүний хүүгийн үгс бидэнд бий. Бидэнд бурхны башлагчдын зөвлөгөө сургаалууд ч байдаг. Хамгийн чухал нь бидэнд дагах төгс үлгэр жишээ бүр бидний хизэн аврагчийн үлгэр жишээ байдаг. Мөн бидэнд энэ хүү жишээг дагахыг зааварладаг. Аврагч өөрөө ирж намайг даг. Мөн миний хийхийг та нарын харсан тэр ажлуудыг та нар түншлэн хийх болно гэж хэлсэн байдаг. Тэрээр та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зөх билээ химээн асуугаад үннээр би танарт хэлье. Гур миний айдал буюу химэн хариулсан билээ. Тэрээр замыг бидэнд үзүүлсэн ба өөр уг замаар алхсан юм. Бид Иесусыг өөрсдийн жишээ болгож түүний мөрөөр алхсанаар Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ үрд мөхөд хамт амьдрахаар түүн рүү буцаж очиж чадна. Башуулагч Нефай үүгээр хүмүүн амьд бурхны хүүгийн жишээг дагахдаа эцсээ хүртэл төвчгээр бусдаар бол тэр аврагдаж чадахгүйг би мэднэ гэж хэлсэн байдаг. Нэгэн эмэгтэй ариун нутаг буюу Израиль дахь аяллаахаа туршид олж авсан өөрийнхөө тохиолдлын талаар ярих бүртээ би Иесусийн алхсан газар алхсан гэж хэлдэг байлаа. Тэрээр Иесусийн амьдарч мөн зааж байсан газар байсан байж болох юм. Тэр түүний зогсож байсан хадан дээр зогсож харж байсан уулс нуруудыг харжсан байж магадгүй. Эдгээр туршлага нь түүнд сэтгэл догдлон санагдаж байсан байх. Гэвч Иесусийн алхаж байсан маягаар алхах нь түүний алхаж байсан газраар алхахаас илүү чухал юм.
Түүний үйлдэлүүдийг дуурайж, үлгэр жишээг дагах нь түүний мөнх бус байдалд аялж байсан газраар явахаас хавь илүү чухал билээ. Есүс нэгэн баян эрд ирж намайг дагах хэмээн урилгыг өгөхдөө зөвхөн уул нурууд хөдөө нутгаар дагаж явахыг хэлээгүй юм. Бид Есүсийн аялсан Галилийн эргээр эсвэл Юудын уулархаг нутгаар аялах шаардлагагүй. Түүний үс бидний чихэнд хоногшиж, сүнс нь бидний зүрхсэт хөлийг дүргэн, түүний сургаалууд бидний амьдралыг удирдах ба бид мөнх бос аяллийн үеэр түүнийг дагахаар сонгох үед бидний хүн нэг бүр түүний явсан замаар явж чадна. Түүний үлгэр жишээ замыг гэрэлтүүлдэг. Тэрээр би бол зам, үнэн, ам мөн гэж хэлсэн билээ. Бид Иесусийн явж өнгөрсөн замын тухай бодох үед тэрээр энэ амьдрал бидний туулдаг олон сорилт бэрхшээлийгч бас туулсан болохыг мэдэх болно. Жишээлбэл, Иесус харуулсан замаар алхсан. Тэр маш олон удаа харуулсаж байсан ба Иерусалим дэх олон нийтэд номлосон номлоо дуусах үедээ Иерусалимын төлөө харуулсан нь хамгийн сэтгэл эмзэглэн байдаг. Израилийн хүүхдүүд түүний санал болгосон хамгаалагч мотрын аюулгүй байдлыг эсэргүүцсэн юм. Тэрээр удахгүй устдаг хотыг хараад гүн гүнзгий гашуудалд автсан юм. Тэрээр ихэд зовж шанлан Иерусалима, Иерусалима өөрт нь нилгээдэгсдэг чулуудан иш үзүүлэгчдийг алдаг хотоо дахиад игдэх хинүүдэ долоочин доороо бүгнүүлдэгчлэн би хүүхдүүдийг чинь цуглуулахыг хичнээн их үсв. Гэтэл та нар хүссэнгүй хэмээн дуу алдсан байдаг. Иесус буруу таталтын замаар алхсан. Люцифер хамгийн агуу хилэнцэд хүч чадлаа шавхан хамгийн сэтгэл татам худал үгсээ ашиглаад 40 өдөр мөн 40 шөнө мацаг барьсан түүнийг уруу татахыг оролцсон юм. Иесус бууж өгөөгүй бөгөөд харин ч уруу таталт бүрийг эсэргүүцэж байлаа. Тэрээр зайл сатана гэж эцсийн үгээр түүнд хэлсэн юм. Тэрээр өвчин шаналлын замаар алхан түүний зовж шаналж байсан түүний хөлсөн цусны тусал метх газар тусалж байсан Гетсемани талаар бодоод үз. Хинч харгас сэрцхий замаар загалмай дээрх түүний зовлон шаналлыг мартаж чадахгүй. Бидний хүн нэг бүр алдсан боломжууд ба ашиглаагүй хүч чадлаасаа болж мөн хайртай хин нэгнийхээ юм уу өөртөөхөө сонголтоос болж гашуудлын замаар алхаж магадгүй. Мөн бид уруу таталтын замаар ч алхах болно. Бид сургаал ба гэрэний 29-р хэсгээс мөн чөтгөр хүмүүний үрсийг уруу татах ёстой нь шаарлах дайчгүй. Эс бөгөөс тэд өөрсдийнхөө төлөө сонгогч байж эс чадна хэмээн уншдаг. Мөн бид өвчин шаналлыг тойрч алхахгүй. Үйлчлэгчдийн хувьд бид агуу өвдөлт зовлон шаналлыг эдэсний дараа мөнх бос байдлыг өрсөн эзнийхээс илүү өвдөлт бидэнд ирэх байх гэж бодох хэрэггүй. Бид өөрсдийн замд гашуун гоник харуулсалтай тулгарх боловч агуу баяр баясгалан мөн олж чадна. Бид Иесустэй хамт дуулууртай байдлын замаар алхаж чадна. Энэ нь үргэлж амархан байхгүй ч харах тун дуулууртай дагах нь тахил өрхөөс илүү сонсож дагах нь хуцсийн өхнөөс илүү хэмээх Самуэлийн бидэнд өгсөн өвийг өөрсдийн өрөө болгоцгоё. Дуулуургүй байдлын эцсийн үр дүн нь боолчлол мөн өхөл байдаг бөгөөд дуулууртай байдлын шагнал нь эрх чөлөө мөн мөнхийн амьдрал байдаа гэдгийг санацгаая. Бид Иесустэй адил үйлчлийн замаар алхаж чадна. Сайн сайхны агуу үлгэр жишээ нь хүмүүсийн дунд номлож байсан Иесусийн амьдрал юм. Тэрээр 71-ний хөлөнд хүч, сохор 1-ний нүдэнд хараа, дүлийн 1-ний жихэнд сонсол авчирсан юм. Есүс залбирлын замаар алхаж байсан. Тэрээр эхэзний залбир хэмэх бидний мэддэг гайхамшиг залбирлыг бидэнд өгснөөр хэрхэн залбирхийг бидэнд заасан юм. Мөн Гетсеманд миний хүсэл бус, харин таны хүсэл биелэгдэг гэсэн түүний залбирлыг хэн мартах билээ? Аврагчийн бидэнд өгсөн бусад судар дээрх заавар бидний гар дээр бэлэн байдаг. Тэрээр уулан дээрх номлынхаа үеэр бидэнд нэгүүлсэнгүй даруу зөв шударга, зүрх сэтгэлдээ цэвэр ариун, амар амгалаг тогтоогч бай гэж хэлсэн билээ. Тэрээр бидэнд бүр доромжлуулж, хавчигдаж байсан ч өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлийн төлөө зоригтой зогсохыг зөвлөдөг. Тэрээр биднээс бусад хүн харж болохын тулд мөн Тэнгэрдэх эцгийг алдаршуулж болохын тулд гэрлээ гэрэл түлхийг хүсдэг. Тэрээр бидэнд бодол санаа, үйл хөдлөл, ариун үйл хөдлөлөөр ариун журамтай байхыг заадаг билээ. Тэрээр дэлхий дээр бус Тэнгэрт эрдэнэс нөлөх нь илүү агуу чухал шүү гэж хэлдэг. Түүний сургаалт зөвлөлүүд хүч эрх мэдэлтэйгээр заагддаг. Тэрээр сайн самарын хүний түүхээр дамжуулан бидэнд хөршөө хайрлаж үйлчлэхэд сургадаг. Тэрээр талантуудын сургаалт зүйлээрээ бидэнд өөрсдийгөө хөгжүүлж төгс төгөлдөр төрхийн төлөө хийж хийг заадаг. Тэрээр алдагдсан хоньны тухай сургаалт зүйлээр бидэнд замаа орхиж зүг чигээ алдсан хүмүүсийг аврахаар явахыг зөвлөдөг. Бид түүний үгсээ суралцаж сургаалуудыг нь дагаж түүний замаар алхсаар Христийг амьдралынхаа төвд байрлуулахыг хичээх юм бол тэрээр олж авахын тулд амиа өгсөн мөнхийн амьдралаа бидэнтэй хуваалцах болно гэж амласан юм. Бид түүний сахилгах батыг хүлээн авч түүний шавнар болж амьдралынхаа туршид түүний ажлыг хийхээс илүү дээр төсөл гэж байхгүй. Өөр юу ч бидний хийх, өөр ямар ч сонголт түүний хийж чадах зүйлийг хийж чадахгүй. Намайг аврагчийн үлгэр жишээг дагахыг үннээсээ хичээж, түүний замаар алхсан хүмүүсийн тухай бодох бүрт миний мэдхээр Христийнхтэй хамгийн адил зан чанартай хүмүүс болох Густав ба Маргарит Уокер нар бодол санаанд минь орж ирдэг юм. Тэд зүүн Канадад цагаачласан уугуул герман хүмүүс байсан бөгөөд би тэнд номлын ерхийлөгчөөр үйлчилж байхдаа тэдэнтэй танилцсан юм. Уокер ах үсчин хийж амжиргаагаа залгуулдаг байлаа. Тэдэнд тийм ч их мөнгө байгаагүй ч байгаа бүх зүйлийг хуваасдаг байж үлээ. Тэд хүүхдүүдээр ажиллагдаагүй ч гэрт нь ирсэн хүн бүрийг халамжилдаг байсан. Өндөр боловсролтой ухаалаг хүмүүс хүртэл эдгээр даруу мөн боловсрол муутай бурхны үйлчлэгчдийг зорж ирдэг байсан бөгөөд тэдэнтэй нэг цагш гисэн хамт байгаадаа өөрсдийгөө азтай тусдаг байлаа. Тэдний гадаа төрхийг л даруу, англи хэлн төгс биш, ойлгоход хэцүү байсан ба гэр орон тун энгийн байсан юм. Тэдэнд машинч зурагтч байгаагүй бөгөөд тэд дэлхийн анхаарал хандуулдаг зүйлийг хийдэггүй байлаа. Итгэлтэй хүмүүс тэнд байсан сүнсийг мэдрэхийн тулд тэдэн дээр ойр орхон зочилж очдог байлаа. Тэдний гэр дэлхий дээрх деважин байсан бол тэдний авширдаг сүнс жинхэнэ амар амгалан сайн сайхан байсан юм аа. Бид ч мөн аврагчийн замаар алхаж төгс үлгэр жишээг нь дагахтаа энэ сүнстэй хамт байж үүнийг дэлхийтэй хуваалцах чадна. Бид сургаалт үгсээс хөлийнхөө доорх замыг харах хэмээн уншдаг. Үүнийг хийснээр бид итгэлтэй бөгөөд Иесусийн алхсан замаар алхах хүсэлтэй байх болно. Мөн бид эцгийнхээ даг хэмээн өгсөн зам дээр байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байх болно. Аврагчийн үлгэр жишээ бидний хийдэг бүх зүйлийн үндэс суурь бөгөөд түүний үгс найдвартай удирдамж өгдөг. Түүний зам бидний гэр рүү минь аюулгүй хөргөж өгөх болно. Энэ ажлыг бид хүртэх болтугай хэмээн Би өөрийнхөө хайрладаг, өөрийнхөө үйлчилдэг, мөн гэрчилдэг Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Beloved Heavenly Father, we bow our heads all over the world today in great gratitude for the Spirit that we have felt and for thy Son, Jesus Christ, for his atoning sacrifice. He is our foundation, and we will not forsake. We have been taught richly about the sacrament, about the blessings of a living prophet, who we sustain and we love, We pray for President Monson, for his counselors, for all who stand at their sides. We recognize thy hand in our lives, and we pray that the very feelings that we have felt today will now be a part of us and with our families and with our children. May we now go and do and acknowledge thy hand, the great Redeemer, and thy Son, Jesus Christ. Amen.
Thank you. This has been a broadcast of the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын гэгэнтүүдийн сүмийн хагасжилт тотмын 184-р ерөнхий чуулганы нэвтрүүлэг юм. Үг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас хөгжсөн болно. Хөгжмийг Mormon Tabernacle-ийн найрлагчид тоглолоо. Энэхүү нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэл хийлээ.
This broadcast has been furnished as a public service.
Бичгэрүүлсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно.